گهدارین هیجا اف گتارا بیتا خوندن بیرو باورین حکمت امریکیه.
پردیفکی میدیای پنتاگونه جنرال پاتریک رایدر که فرماندار هیزن اسمانی ین امریکیه دیارکر که پنتاگون سیست هیزندن ین امریکی دیشین حرما فرمانداریا ناویندی یا امریکا که روشلاتا ناوینجی دنافدهیه. او هیزن زیده تر ویجبو هیزن نحال حرمینه در فت او تکبرنا جبلخانه این تقمینی راگهاندن او پیشگرین دن پیدا بکن. امی حرمین بجیهکرنا وان هیزان نیقاش نکن. لی ازدکارم پیشراس بکم کو او ناچن اسرائیلی. او آرمان جوان اوه کو پیشگریه بدن هولین پیشگرتنه ین حرمی او بیتر خوردکرنا کانینین پارستنا هیزن امریکی. General Ryder balkışan ku pevçunin de navbera İsrail u Hamas'ede ku de hefte cotmehede bıqırkırına hovane ya sivilin İsraili de speaker lehremi buye sedema aloziyen berfire. Jiberveye ki Amerika hezin zedetir bicihdike da ku jimere de revşen cür be cür yen çavere nekri de bijareyin pedevi peyda bakın. General Ryder got ku hezin me birastî jibo dütüştan lûrin. Nehêlana berfirehbûna her gurbûna pevçûneke herêmî ku kesek vê yekê naxwaze. U tiştê duyê jî ew e ku em pişras bikin ku jibo parastina leşkerê me yên liqadê hêz û kanînên me hene ku jibo evlekariya netewî karên girîng dikin. Wek erka tekbirina daişê وکری حشتنا ریکن کشتیان او کارکرنا بهفکارن حرمیره. او لسر بروانیا اسمانی او تشتندن ین بویرنگی. ده هفته این داویده ایریشن چکتارن بپیشکریا ایران زیده بونه. که هزین امریکی ین لعراق و سوریه ده کنارمانچ. کمیسیون آوان تکبرنا ماینده یا دایشهیه. امریکا به ایریشن اسمانی ین ده دمیده لسوریه برسفده. Eriş bir ser dezgehin ku hezin nobedarin şoreşa İslami ya İrani u komin gredayi ve bikartinin. Erişin jihela hezin bipişkiriya İrani ve xebata koalisyona dici daişe neda sekinandın. De bistu nehecot mehede fermandariya navendi ya Ameriki ser ikse diyar kırku jihefte cot mehe uvirve. Hezin Ameriki u hefkare nava koalisyone دیجی دایشه پانزده اپراسیون پیکانینه و ده انجامه ده دو ملیتان حاتنه کشتن و بیستو هفشی حاتنه دسته سر کرن. جنرال رایدر بالکشاند کو ایرشین هزدارین امریکی جشیر اسرائیل و حماسه جودا و سربخونه. ارمانجا ایرشان دو آلیه. نحیله کو الوزیه که حرمی بقلوپه شرکی حرمی و پاراستنا هزین امریکی بیکه. General Ryder پیامه که زلالدا جبو پارستنا هزین خوه امی ببردوامی همی تشتین حوجنه بکن.
گهداران افگوتراحاتی خوندن بیرو بوچونین حکمت امریکی بو.